klukkanum fjögur og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út fyrir skömmu vegna tveggja ferðamanna í hrakningum í Aðalvík og Vestfjörðum. Það ekki hægt að komast að þeim sjóleiðin og þeir eru orðnir matartæpir, segir Ásgeir Ellensson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í samtali við mbl.is. Að sög Hlyn Snorrasonar yfirlögreglu þjónsjá lögreglun á Vestfjörðum um belgíska ferðamenn að ræða sem hafa síðustu daga verið í göngu í Aðalvík og gist þar í tjaldi. Einar Örn Ólafsson forstjóri Play segir ekki tímabært að tengja veikindi starfsmanna í morgun sem leiddi til þess að aflýsa þurfti flugi til Parísar við skipulagðar aðgerðir vegna óánægju starfsmanna. Þar til annað komi ljósi tilfallandi veikindi að ræða. Hann segir að starfsmannafundur í morgun tengist ekki fluginu sem var aflýst heldur sem reglulega fundi að ræða þar sem farið yfir stöðu mála. Play hefur dregið umsvifum úr 10 flugvélum í 4 frá og með nóvember. Eins áætlanir að færa flugrekstra leyfi til Möltu. Starfsfólki hefur fækkað í áhöfnum og á skrifstofu hér á landi auk þess að fólk starfar á uppsagnarfresti. Einar segir útlit fyrir frekari fækkun á starfsfólki og það hafi legið fyrir frá því í júní. Nánar þetta á mbl.is. Tveimur starfsmönnum þingflokks sjálfstæðarflokksins hefur verið sagt upp það sem afir degi og búist við frekari uppsögnum. Heimildir mbl.is herma ákvörðun inn sé komið frá Guðrúnu Hafsteinsdóttur formanni flokksins. Þar með hafa 5 starfsmenn verið látnir taka póka sinn eftir að Guðrún varð formaður og ekki sér fyrir endan á uppsögnum þá vék Hildur Sverrisdóttir sem þingflokks formaður á dögunum. Spencer Cox, ríkisstjóri í Utah-fylki í Bandaríkjunum greindi frá því í dag að maðurinn sem var í haldi lögreglu vegna morðsins á Charlie Kirk heiti Tyler Robinson. Hann var handsamaður í kjölfar umfangsmikill að leita lögreglu þar sem mörg hundru lögreglumenn frá 20 lögreglu embættum tóku þátt í leitinu á Robinson. Charlie Kirk sem að 31 árs gamall var skotið til bana þegar hann heimsótti háskóla í Utah síðastliðin miðvikudag. Það var aðeins að veðri, norðaustan 8-13 metrar á sekundu, norðvestan til annars hægari, rigning eða súld með köflum en úrkomu lítið sunnan heiða. Það bætir í rigningu fyrir norðan síðdegis í dag og hvessir á vestfjörðum í kvöld, hiti 8-16 stig, mildast suðvestalands. Ég heiti Valdi Björnum einu fleiri fréttir í morgublaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 5.